Labdien, cienījie kolēģi, klātesošie. Mums ir komiteju diena un pirmā no komitējām, sociālās veselības jautājumu komiteja. Mums ir viens jautājums par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi? Teiksim, par šo lēmumu projektu Dzintars ir prom sporto tālu, jā, tā kā es domāju, kvorums mums ir. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi par šodienas kārtības jautājumu? Ja nav, varam nobalsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Lūdzu, Ilze, ziņo.
Labrīt, cienījumie deputāti un klātesošie. Šis jautājums ir izskatīts arī dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē, un tāpēc lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdu lēmumu projekti noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības 3 stabu dzīvokli numur 21 11 Višķu tehnikums Višķu pagasts. Šis dzīvoklis tika izremontēts sociālā mājokļa atjaunošanas projekta ietvaros, un tātad ir persona sociālajā reģistrā, kas ir ar ģimeni un vēlas īrēt šo dzīvokli.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu, jautājumus, kolēģi. Nav jautājumu, varam akceptēt virzīt tālāk uz novada domes sēdi. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Vairāk mums jautājumu nav. Man ir, vai jūs esat padomājuši par šo nedēļu, ko mēs varētu sociālo jautājumu komitē skatīt? Ja nav padomāts, tad vēl nedēļu pieliksim klāt. Divas tad iznāk. Nē, līdz sēdē, lai varētu iekļaut. Jā. Jo var jau dažādi paklausīties, kā rūrē iet, jā, vai tur, kas tur brauc uz... Kas, Pēter, kas brauc no mums? Brauc uz tām plaņorkām vai ne, uz rūri? Neviens nebrauc, jā.
Nē, mēs tikai viņi reizi divos, trijos mēnešos atbrauc, pastāsta par to, kā viņiem veicās un kā gatavojas viņi tā pakalpojumu uzsākšanai un māju nodošanai. Jā, šobrīd izskatās, ka jūlijā viņi pabeidz un augustā viņi iesāk nodošanu. Ēku nodošanu, tāpēc tādā ziņā varētu viņus kaut kur uz augustu pasaukt.
Nē, varbūt pirms nodošanas. Vai es varētu jūlijā pirmajā...
Ekskursiju, tad ir jāsagaida...
Jā, tad nodošana jāsagaida.
Tad jāsagaida nodošana, jā. Tad var uztaisīt izbraukuma sēdi, jā.
Varētu tur uztaisīt višķos izbraukuma sēdi, jā.
Daini, tur vēl agri, mums te jau jāsāk domāt.
Jā. Domāt, kā tā filmā nekad nav par vēlu.
Laicīgi.
Tā kā varētu to, teiksim, rūri apmeklēt, būtu visiem interesanti paskatīties, kā izskatās pēc tā visiem tiem darbiem. Un pie reizes varētu paskatīties arī pie tā angāra, kā angārs iedarīs tur tajā.
Jā, šodien
Nu jā, vienīgais, ko mēs varam pateikt, jā, ka pašvaldība atrada risinājumu un teritorijā, kur rūra būvēja šīs tas ilgstošās sociālās aprūpas mājas, nojauc ūdenstorni, un ūdenstornis jau ir izņemts no kadastra sistēmas, kā neeksistējoša būve, tāpēc vairs nav nekādu saistību ar to zemes gabalu, un tādā veidā ir droša vide un vairs nebūs apdraudējami.
Bet tas varētu būt augusta beigas vai septembra sākums?
Augusta beigas visdrīzāk, jā.
Jā, tad tā varētu būt, jā. Labi, kolēģi, ja īpaši nav nekas sakāms, tad varu paziņot, ka Sociālā un veselības jautājumu komitejas sēde tiek slēgta. Paldies!